Būtībā tas satraucošākais ir tas, ka absolūtais vairākums no tiem, kas plāno doties uz ārvalstīm, tas ir kvalificētais darba spēks, galvenokārt speciālisti, kvalificēti strādnieki, vai arī vidējā līmeņa vadītāji, tad šīs tās trīs galvenās grupas. Tas arī, zināmā mērā, sasaucās ar to, ka tā nodarbinātība mums pieaug ļoti, ļoti lēnām. Mums ir diezgan slikti demogrāfiskie rādītāji, kā arī ir šis aizbraucējs skaits. Un tas arī nozīmē to, ka jau šobrīd darba devējs saskaras ar lielām grūtībām piesaistīt atbilstošus darbiniekus, un nākotnē tas būs vēl grūtāk. Ja runājam par tiem galvenajiem galamērķiem, tad tie galamērķi būtībā viņi ir praktiski tādi paši, kā bija arī iepriekšējos pētījumos. Tad numur viens galamērķis ir Lielbritānija, pēc tam Vācija, Norvēģija un Zviedrija. Absolūtais vairākums, 75% no tiem, kas plāno doties uz ārvalstīm, viņi plāno meklēt tieši pastāvīgu darbu. Tādējādi liela daļa no viņiem visticamāk tuvākajā laikā arī Latvijā neatgriezīsies.